þú ríðstjóri skólablaðsins í Miami, Florida. Hefur þú eitthvað svona afskipti af svona félagsköpun skap hjá ykkur? Þetta var þetta kaþólskur skóli eða ekki?
Þetta var kaþólskur skóli. Svona félagsskapar mynduðust frekar bara á laun eða sem sagt á prívat á staðan fyrir opinberlega. Skólin sem ég er í er mjög ungur með að við þessa skóla. Þessi skólar eru aldagamlir. Og líka í Miami þá er valdastrúktúrinn allt öðru sig heldur en Bandaríkjunum. En samt sem að svipa sko að þeir sem eru í, ef þú ert í ákveðin stöðu í skóla í Bandaríkjunum, sem þú sért ritstjóri skóla, sem þú sért fyrirliði fótboltaleiks, þú ert áberandi í einhverju starf, forseti bræðrafélags og annars líka. Fólk veit hver þú ert og oft þú þarft kannski ég beint að leita mikið eftir samböndum og áhrifum þau koma til þín þegar þú komin í þessu stöðu og það komið til dæmis mjög mikið óvart að ef maður komin í tíma og kennara jafnvel voru að svo sett sleikja mann upp út af stöðinni út af því að vera ristur og komið svolítið óvart hvað það var óbúslega mikið mál líka þegar ég þurfti að fara í fjáröflun fyrir blaðið innan skólans og fór það og það gekk svolítið erfilega í byrjun svo fór ég inn í kallaði kaþólíska ringin það bara strax 5 miljónir inn á borðið og án nokkur af ankvæð þannig að það er greinilegt að svona, þú veist, þetta skiptir máli og í raun og veru, þannig að ég skil alveg hvað þeir hafa verið að hugsa og hvað þeir eru að hugsa þannig að við gerum þetta náttúrulega ekki í mínum skóla að við fórum eitthvað að draga okkur saman sjálfrátt í þeir sem að voru í svona stöðum en vissulega þekktust allir og ef það þurfti að redda einhverju þá var það gert, það var ekkert mál en þetta bara organisir hjá þeim með miklu hefð og miklu stærri skala ritstjórinn skólablaðum í Yale hann fer að ritstýra Washington Post kannski einhvern daginn eða þú skilur hvað hefur annað líka með svona stöður er að það er opnað með óbúslega mikið í bara í bandarska þjóðfélaginn. Ég fekk viðtöl og fekk að hitta fólk sem að aldrei tekist að hitta hann áður og mjög minnst að stætt til dæmis að hitta Michael Thelwell sem að skrifaði bókina The Heart of the Con. Hann var í, hvað heitir skólan í, hann var í Howard sem er helsti skóli svartra í Bandaríkjunum er í Washington. Hann skrifa bókinu The Heart of the Con sem að fjallaði minnum svertingjabaráttu í Karibahafinu, Jamaíku og það gerði bíómynd sem er mjög fræg eftir þessu, eftir sögunar. Og hann er einmitt prófessor við Howard núna og mjög frægur aktivisti fyrir svarta. Hann og aðri sem ég tók við tölvu og fekk að hitta þeir tókum oft svona eftir á eða fyrir fram bara svona til hliða því að þú ert ritstjórinn að þú verður að nýta það og ég var ritstjórinn þetta var svona ok, nú þetta var svona eitthvað svona eins og leynileg samtök að það var svolítið merkilegt að kynast því að svona maður sko skildi já, konturinn að þú veist við ég var þetta, þú getur nýtt þetta Al Gore var eitt stjóri á sínu og
Secret Handshake
já, eitthvað svolítið þannig að maður skilur alveg út á hvað þetta skólanbóms gengur það er þetta þú veist, þetta er að mynda tengsl og sem eiga að koma einhver báðan til að góða